Yo'q aka, umuman bizda men yashayotgan hududda Respublika Saxa Yakutiya, Gorod Mirni shahar, Mirni shahrida yashayapman, lekin bizda unaqa joy yo'q aka. Saylovga qatnashadigan, unaqa bir tashlaydigan nimalar Moskvada bo'lishi mumkin, lekin bizda unaqa joylar yo'q. Bo'lsa albatta aka, borardim, qatnashardim. Bizda ham mana o'zim xohlagan, o'zimga yoqqan bir deputatga, bir davlatga jon kuyar, davlatga bir foydasi tegadigan odamni deputatga o'zim ovoz bergan bo'lardim. Hozir hech qanaqa iloj yo'q. Yoqda o'zimizni qishloqda, uyda dadamlar har doimgidek 25 yildan beri u an'ana bizda, oddiy an'ana. Bizda unaqa saylov degan narsalar prosta qog'ozbozchilik aka, to'g'risini aytaman, qog'ozbozchilik. Dadam boradilarda 3 kishini nomidan bir o'zi yozib olib, xaxa degan joyiga, Islom Karimov xaxa degan joyiga zinachok qo'yib keladi, bo'ldi. 5 metrlik ish aka. Bizga unaqa narsa yo'q. 1.5 yil bo'lyapti, men Rossiyada yuribman. Pashti 2 yil bo'lyapti. Men O'zbekiston yangiliklarini, misol bilmaymanda men hozir, qaysi deputatga ovoz berishdi, anig'ini bilmayman, chunki men O'zbekistonda emasman. Bu Rossiya kanallari biz tomondan ko'rsatmaydi. Faqat Rossiya o'zini dardini aytadi. Bu O'zbekiston yo Tojikiston dardini aytmaydi bu yerda Rossiya. Men bilolmayman hozir aka. Men nechta O'zbekiston fuqarosini bilsam, mana o'rtoqlarim bor, akalarim bor, mana tanish ko'pchilikni bilamanda, uzoqroq shaharlarda yashaydi mendan uzoqroqda, lekin telefon orqali gaplashib turaman. Ularni hammasi Karimovga ovoz beradi. Ha, nima uchun Karimovga ovoz beryapsan desam, aytishadiki, Karimov mana 25 yil bo'ldi mustaqillik, tinchlik deydi, bozoring obod deydi, chegaralar ochiq, xohlagan joyingga yuraver. Lekin hech kim o'ylab ko'rmaydiki, mana hozir Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumani bir deputat yoki bir prezident bugun borib ko'rsinki, ahvolni borib, elektr simyog'ochlar shu 70-80 yilda qurilgan, SSR paytida qilingan asfalt yo'llar, va shu har televizordan prezident chiqqanda quruq qog'ozbozlik gapiradi, quruq gap. 25 yil bo'lgan bo'lsa, prezident bo'lganiga mana 25 yil. Aqlimni taniganimdan beri aka, mana biz yashayotgan hududda 90% aholi faqat Karimovga ovoz beradi. Karimov. Nima uchun Karimov? Ha, tinchlik bo'lib turibdi yurtingda, bozoring obod, chegaralar ochiq, xohlagan joyingga borib ishlaver deydi.